Kjartan og Marina eru í heimsókn hjá mömmu Kjartans og sambýlismanni hennar. Þau heita Guðrún og Þröstur.
Má ekki bjóða þér aðeins meira af kökunni, Marina mín. Ómögulega takk, ég alveg pakksödd. En hún mjög góð. En svolítið meira kaffi. Tíu dropa? Já, kannski aðeins meira kaffi, takk.
Jelena og Alex, vinir okkar frá Moskvu, voru heimsókn hjá okkur fyrir tveimur vikum. Og hvað sýnduðu þeim? Þau stoppuðu nú ekki lengi, en við fórum með þau að skoða Gullfoss, Geysi og Þingvelli. Og hvernig fannst þeim það?
Þau voru mjög spennt fyrir sögunni. Alex sagnfræðingur og Jelena kennari. En Kjartan minn, veist þú nóg sögu Íslands til að segja mentuðu erlendu fólki frá því? Hefði ekki verið betra að panta ferð með leiðsögumanni.
Hvað þetta, mamma? Auðvitað veit ég nóg Þingvelli og svoleiðis. Svo vorum við líka með bók með okkur.
Jæja, góði minn.
Ég segi bara svona.
Fáðu okkur endilega meira kökunni. Ég baka hana sérstaklega fyrir ykkur.